Di hejdemê de li Tirkiyeyê rewşa awarte bi dawî tê. Heştê hewla derbeya leşkerî 21 Tîrmeha 2016 li seranserê Tirkiyeyê rewşa awarte hat bû îlan kirin. Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan beriya hilbijartinê destnîşan kir bû ku ew bi ser bikevin wê rewşa awarte rabikin. Wezîrê Edaletê Abdulhamid Gül destnîşan kir, rakirina rewşa awarte nayê wateya ku ew dest ji têkoşîna li dijî terorê berdidin. Wî got, 2161 kes bi sûcê ku bi nav hewla derbeyê de cî girtine hatine girtin, ku ji wan 2382 kes ji sûcên cuda hatin ceza kirin. Di navanda gelek kes cezayê heta hetayê li wan hatiye birin. Wezîrê Edaletê ê Tirkiyeyê got, hiquq û edalet du xetê wan ê sorin ji bo tekoşîna li dijî rêxistina fetoyê. Herusa Diyarkirko lêpirsîn û doz bi awayek bêlayan dewam dike. Hêjayê gotine ku hem girtin hem jî ji kar avêtin ne tenê li ser endamên rêxistina fetoyê çêbibû. Di nav du salan de digel hevserok û parlamenterên HDP neh parlamenterên Kurd hatin girtin. Herusa 361 rêvebirên HDP jî digel bi sedan endam û xebatkaran girtîne. Di dema rewşa awarte de ji nav 102 şaredarên HDP kayûm tayînê ser 94 şaredariyan kirin. Niha ji hefteyê zêdetir şaredar girtîne. Di dema rewşa awarte de bi biryarnameyên di hukmê qanûnê de Tirkiye hat birêvebirin. Di nav du salan de 36 biryarname hatin îlan kirin ku ev bandorek mezin li ser jiyana bi sedan hezar kesî kir. Nav du salan de Tirkiye ji bo rojnamevanan jî bû zindanek servekirî. Li gorî daneyên rêxistinên rojnamegeriyê niha ji 105 zêdetir rojnamevan li Tirkiyeyê girtîne. Her wisa rêvebirê Amnesty International ji di nav de bi hezaran kes hêjî girtîne. Îdiaya îşkencê, rewşa xerab a girtîgehan, gelek caran di raporên mafê mirovan de jî hatin destnîşan kirin. Wexa mafê mirovan her wisa komala mafê mirovan di rapora xwe ya meha Hezîranê de ragihandin ku di nav 2017 de 616 kes li Qerexolan îşkence dîtine. Her wisa pirêj wan li bajarê Enqere 11 kes hatine revandin ku neha aqûbeta 8 kesan nediyar e. Kupraniyê wan di nav bi zav û çalakiyên rêxistina fetoyê de bûn. Dîsa di dema rewşa awarte de bi biryarnamên hukmê qanûnê de ji 130 hezarî zêdetir kes ji kar hatin avêtin. Ji bo lêkolîna ji kar avêtina komîsyona OHAL-ê ava bû. Nêzî 109 hezar kes ji bo vegerin karê xwe serî li vê komîsyonê dan. Lê tenê 1300 kes vegeriyan ser kar. Niha 87405 dosye di dorê dane ku komîsyona OHAL-ê kontrol bike. Bi biryarnamên hukmê qanûnê de 1776 komele, wexf û sendika û federasyon hatin girtin. Her wisa bi dehan televizyon, radyo, rojname, dibistan jî hatin girtin. Di nav du salên rewşa awarte de li Tirkiyeyê, rapirsiya guhertina destûrê her wisa hilbijartina parlamenterî û serokkomariyê jî pêk hate. Bi dawî hatina sîstema parlamenteriyê, biryarnameya hukmê qanûnê de a dawî jî du hefteberê hat îlan kirin û 18,000 kes ji kar hatin avêtin. Lê tê gotin ku biryarnameyên serokkomariyê ê di hukmê biryarnameyên di hukmê qanûnê de be. Xecî Cem Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.